Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 24 michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun olfinna onnee keessaa maddee nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa ilmaan lakkuu isaan Yisaaqiin argate Esaawu fi Yaaqoob waa'ee isaanii ilaallee turre. Esaawuun kakuu Waaqayyoo akaakayyuu isaa Abrahaam wajjin raawwate ni tuffate. Kakuu Waaqayyoo ni dide Esaawu jechuudha. Nyaata si'a tokkoon angafummaa isaa jijjiire. Garuu Yaaqoob kakuu Waaqayyoo fi iddoo guddaa kennee ture. Haa ta'u malee Yaaqoob hin dogoggorre jechuu miti. Yaaqoob yaada Waaqayyoo haa filatu malee jireenya isaa keessatti hanqinni hir'inni hin jiruu jechuu miti. Akkuma maqaan isaa nutti himutti Yaaqoob jechuun haxxee yookiin moksaa jechuudha. Kitaaba Tooraa keessa Waaqayyo akkamitti Yaaqoobiin isa moksaa yookiin haxxee ture sana nama Waaqayyo godhee jijjiire ni ilaalla. Waaqayyo Yaaqoobiin hanqina qabda, cubbuu qabda, dadhabbii qabda jedhee isa hin jibbine garuu hojjetaa isaa nama isaa godhee isa filatee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaaqoob dhugumaan haxxee ture qaxxamura deeme angafummaa obboleessa isaa argachuudhaaf karaa dukkanaa karaa dalgaa deemuudhaan angafummaa obboleessa isaa Esaawu argachuudhaaf hojjete. Tarkaaffiin hamaasaas obboleessi isaa aariidhaan isatti ka'ee akka isa ajjeesuuf isa kakkaase ni ilaalla. Haati isaanii Ribqaanis hanga aariin obboleessa isaa Esaawu qabbanaa'utti dhoksaan gara wasiila isaa Laabaa baqatu akka Yaaqoobin gorsites ni ilaalla. Macaafni qulqulluun akkana jedha: Yaaqoob biyya Beershaabaa dhiisee gara biyya Haaraanii godaane. Haaraan immoo Waaqayyo otoo isa hin waaminin dura lafa jiraatee ture. Hamma tokko erga imalee booddee lafti waan dhiitee fi Yaaqoob dhagaa tokko fudhachuudhaan buraafate achitti ciise. Halkan sanas abjuu isaa keessa utubaa riqaa lafarraa ka'ee ol waaqarra ga'uu arge. Isarrattis ergamoonni Waaqayyoo wayta ol ba'anii akkasumas gadi bu'anis ni arge. Gararraa isaatti Waaqayyoo yommuu isatti ani Waaqa abbootii keetii Abrahaamii fi Yisaaqiidha jedhee itti dubbate lafa irra ciifte kana sii fi sanyii keetiif kenneera jedheen Yaaqoobitti. Sanyiin kees akka biyyoo lafaatti ni baay'atu gara bitaa gara ba'aa fi gara lixaa biiftuu ni babal'atu. Sabni biyya lafaa hundinuus sababii keetiinii fi sanyii keetiin ni eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni eebbaaf nama waama. Waaqni nageenyaaf nama waama. Furmaataaf akka jiraannu nu waama. Yaaqoob dadhabbii haa qabaatu malee, hanqinna haa qabaatu malee, jal'inna haa qabaatu malee nama kana Waaqayyoo jijjiiree furmaataaf isa godhe. Furmaataaf itti gargaarame Waaqayyoon arjaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10-18. Waaqayyo abduutti itti mul'ate waanuma akaakayyuu isaa Abrahaamiitii fi abbaa isaa Yisaaqiitti sanyii isaanii saba guddaa godhuuf kakate sana deebise Yaaqoobitti dubbate. Kakuu Waaqayyo hin jijjiramu. Yaanni keen amalli keen jijjiramuu danda'a. Kakuu Waaqayyo nuufi qopheesse garuu bara baraan jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kana nu barsiisa. Waanuma Abrahaamiif kakate sana, Yisaaqiif kakate sana deebisee nama dadhabaa kana Yaaqoobitti Waaqayyo dubbate jechuudha. Yaaqoob abjuu isaatti maal argee? Macaafa qulqulluun riqa yookiin yaabbannoo guddaa lafarraa ka'ee ol waaqa ga'u argee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa yaabbannoo yookiin riqaa sanaa isa wajjin jaalala tolchuudhaaf Waaqayyo Yaaqoobitti akka mul'ate. Yaaqoob wajjin Waaqayyo hariiroo ijaaruudha. Isa wajjin jiraachuudhaaf riqaa bannoo kana abjuu keessaa Yaaqoobitti agarsiisa jechuudha. Waaqayyoon waaqa hariirooti. Waaqayyoon waaqa jaalalaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa yaabbannoo yookiin riqaa sanaa isa wajjin jaalala tolchuudhaaf Waaqayyo Yaaqoobitti barsiisuudhaaf barbaadee abjuu sana keessatti riqaa sana isatti agarsiise jechuudha. Hamma yeroo ammaatti namoonni riqaa yookiin yaabbannoo dhuunfaa isaaniitiin Waaqayyo wajjin hariiroo tokko ijaaruudhaaf dadhabu. Garuu Waaqayyo karaa inni qopheesseen namoota wajjin jiraata. Namoota wajjin hariiroo godhata jechuudha. Waaqayyo tokkodha. Namaa fi Waaqayyo jidduummoo araarsoon tokko. Innis nama kan ta'e gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo tokko araarsoonis tokko riqaa keenya kan ta'e daandii samii kan ta'e gooftaa Yesus Kiristoos qofaadha. Isa malee namni Waaqayyo bira ga'uu hin danda'u. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 6. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 6. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Mee amma Yaaqoob mana abbeeraa yookiin wasiila isaa erga ga'e maaltu ta'e? Namni waanuma facaase sana haammata. Yaaqoob obboleessa isaa Esaaw sobe isaa gowwomse. Waanuma inni facaase sana wasiilli isaa isarratti facaase. Galaatiyaa 6 lakkoofsa 7. Namni waanuma facaase sanyii facaase sana haammata. Namni qamadii facaase gonkumaa garbuu haammachuu, wayinii haammachuu, boqqollaa haammachuu hin danda'u. Namni qamadii facaase qamadii haammata. Yaaqoob obboleessa isaa gowwomse, abbeeraan isaa immoo isa gowwomse jechuudha. Egaa sanyii gaarii haa facaafnu saba Waaqayyo. Ji'a tokko erga jiraate booddee abbeeraan isaa Laabaan Yaaqoobiin akkana jedhe. Nuti foon tokko waan taaneef bilaasha anaaf hojjechuun siif hin ta'u. Mee mindaa kee natti himi jedhee gaafateen. Laabaan ilmaan dubara 2 qaba ture. Isheen guddoo Liyaa jedhamti. Ijji ishee hin bareedu ture. Isheen xinnaa immoo Raahel jedhamti. Isheen immoo ni bareeddi. Kanaaf Yaaqoob Raahelin jaallate. Ishee argachuudhaaf waggaa 7 abbeeraa isaatiif ni hojjete. Ba'eessa ergasii akka seeraatti Laabaan isheen mucayyoon hangafa turte otoo jirtu isheen xinnaan gurguramuun yookiin immoo hirmuun seera waan hin taaneef kana jedhee mala kanaan Yaaqoobiin sobe jechuudha. Ba'eessa nama biyyaatiif kennu manna sii kennuuf naaf wayya. Ana wajjiinis ture jedheeni. Yaaqoob Raahelin argachuudhaaf waggaa 7 abbeeraa isaaf hojjete. Ishee waan jaallateef baroonni sun akkuma guyyaa tokko muraasa itti fakkaatee ture. Yaaqoob Laabaatti yeroon kiyya waan ga'eef amma haadha warraa kiyya naaf kenni jedheen. Laabaanis namoota naannoo hundumaa waamee cidha guddaa qopheesse. Yommuu lafti dhiitu Laabaan Liyaa fidee Yaaqoobitti kenne. innis ishee wajjin ciise. Yommuu bari'utti isheen Liyaa turte. Yaaqoob Laabaatti wanti goote kun maalin ani sababiin waggaa torba siif hojjadhe Raahelin argachuuf ture maaliif na sobde argaa. Obboleessa isaa sobe innis sobame. Obboleessa isaa gowwoomse innis gowwoomame jechuudha. Waanuma facaase sana haammate Yaaqoob. Laabaanis guddaan otoo jirtuu maannaa gurguruun seeraa fi heera waan hin turree fi torbaan misiroo kana raawwadhuuti jijjiiraa isheetii fi waggaa hojii torbaatiin siif kenna. Ammayyuu waggaa torba abbeeraasaatii fi hojjechuudhaaf dirqama itti ta'e jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 14 hangaa 30. Yaaqoob waanuma facaase sana haammate. Abdii Waaqayyo isaaf kenne dalgaan argachuudhaaf jedhee obboleessa isaa Esaawu gowwoomse. Waanuma inni facaase sana abbeeraan yookiin wasiilli isaa isarratti raawwatee jechuudha. Yaa firoota ko har'a maal facaasaa jirtanii laata? Maal dalagaa jirtanii laata? Kun hin ta'u. Waanuma facaafanne akka haamannu dubbiin Waaqayyoo Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti dubbata. Kanaaf waan qajeelaa ta'e, waan dhugaa ta'e, waan gammachiisaa ta'e, waan fuuldura Waaqayyoo fudhatama qabu jireenya keenya keessatti, bultoo keenya keessatti haa facaafannu. Yeroo sana inni waan gaarii biqilchaa jechuudha. Yaaqoob karaasaa isa filate karaa dukkanaa keessa deemuusaa hin hubanne. Addan baafanne. Otoo dukkana keessa imalaa jiru ifa keessatti akka nama deemuutti fakkeessaa ture. Yaa maatii Waaqayyo yaanni keessan maal fakkaata? Dubbii Waaqayyo wajjin deema. Kakuu Waaqayyo wajjin deema. Akkuma Yaaqoob obsa dhabnee dalgaan qaxxamuraan kakuu Waaqayyoo fudhachuudhaaf harkatti galfachuudhaaf hojjechaa jirra. Kuni karaa badiiti. Karaan dhugaa. Dhugaa isaa irratti maxxananii eebba Waaqayyoo obsaanii argachuudha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni garuu dalgaan qaxxamuraan obboleessa isaa Esaawu gowwoomsee bu'aa sana eebba sana argachuudhaaf gammadee ture. Gara booddeetti garuu gadadoo guddaa keessaa kufe. Karaan du'aa gadadoo qaba. Karaan dukkanaa boo'icha qaba. Karaan du'aa boolla gadi fagoo qaba jechuudha. Waaqayyo warra jaboo saalfachiisuuf waan biyya lafaa dadhabaatti lakkaa'uuf fo'ate. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne wanta biyya lafaatti gadi deebi'aatti lakkaa'amuu fi wanta tuffatamaa fo'ate. Warri karaa hafuuraatti hiyyeeyyoota ta'an haa gammadan. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Maatiyoos 5 lakkoofsa 3. Waaqayyo garuu ammayyuu tola isaa isinitti agarsiisuudhaaf isin eega jira. Isiniif oo'uudhaafis ka'eera. Waaqayyo isa firdiin isaa qajeelaa waan ta'eef warra isa eeggatan haa gammadan. Isaayyaas 30 lakkoofsa 18. Waaqayyo isin haa eebbisu. Milkaa abbaan burqaa hundumaa fuula isaa isiniif haa ibsu. Jireenya keessan keessa, bultoo keessan keessa milkaa'a. Ameen Iyyasuus Gooftaadha.